Pagājušajā reizē mēs iesākām ļoti tādu jauku un brīnišķīgu nodaļu. 11. nodaļa par... Kas tur ir? Jā, nu es saku, tas... Jā. Kas runā par ticību. Un tieši tādā veidā, kur tiek apskatīt šī ticības puse, nu tāda, nu, dzīves gājuma skatījuma. Mēs pagājušo reizi to ticības formulējumu arī jau apskatījām, bet šodien būtu labi viņu arī atkal atsvaidzināt, lai tā uz priekšu varētu iet un tad arī tajā gaismā skatīties uz visu to, kas tālāk rakstīts. Proti, ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Pagājušo reizi mēs runājām par to, ka vārds cerība jaunajā derībā ir ārkārtīgi stiprs vārds. Viņš nav nu, tāds vārds un bāls kā tādā latviešu valodā, kur cerība ir nu, kaut kas tāds, nu, kad vairs un nekā, tad tu daudz tur nevar labu gaidīt, nu, tad tu vēl turpini vēl tā kā cerēt. Un tā cerība drusku tā kā tāds teļš aiz ratiem piesiec. Bet patiesībā cerība tādā nozīmē, kā mēs arī lasīsim, ir nu, tāds patiesībā varens zirgs, kas piesiec ratiem priekšā, kas viņus velk uz priekšu. Un tieši te arī teica, ka cerības pamatā ir ticība. Nu tajā tā cerība, par ko mēs tā ikdienā domājam, ir kaut kas tāds, ko mēs iedomājamies gan īsti tā kā tādā loterijā. Nu, kāpēc gan tā nevarētu būt? Nu, apmēram tā, vai ne? Tas ir tāda, tā cerība, kas ir tāda ikdienišķa. Mēs tā domājam, nu, nu gadās taču, nu, taču jācer uz to labāko. Nu, nu visādi varbūt, nu, jācer uz to labāko. Šeit nav tā loterijas pieskāriena. Šim vārdam, kā viņš ir lietots svētajos rakstos. Šeit cerība droši balstās uz ticības, uz pieķeršanās tam, kas apsolīts, kas sacīts. Un cerība ir tā, kas nu, velk uz priekšu visu to dzīvi. Kur tu tuvojies šim apsolījumam un ar ilgošanos un pat tādu cerības trauksmi. Un tas nav pamatots kaut kādā tādā domā, nu, kāpēc gan nevarētu būt tā, bet tas ir pamatots ticības apsolījumos, un tā cerība ir tā, kas nu, to ticības dzīvi nu, nepadara tādu statisku, bet tiešām viņu velk uz priekšu. Un tādā ziņā cerība ir, svētajos rakstos, ar ilgošanos vienmēr. Un šī ticība ir šis cerības drošais pamats. Un šī ticība pārliecina par neredzamām lietām, kas, protams, pamatots Dieva vārdā. Nu, lūk, un tālāk ir šis skaistais ticības apcerējums. Ticībā mūsu priekšgājēji ir saņēmuši Dieva atzinību. Ticībā mēs saprotam, ka viss pasauli ir veidot ar Dievu vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Tātad mēs redzam, ka ticības šī ciešā saistība ar Dievu vārdu jau parādās pašā radīšanas notikumā. Mēs zinām no Jāņa evaņģēlija, un šeit ir kāda, varētu teikt, paralēli, kāda paralēla vieta, kur tiek runāts par to, ka viss veidots ar Dievu vārdu. Jāņa evaņģēlijas iesāks, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Un šis vārds bija Dievs, un caur viņu viss ir radīts, kas ir, un bez viņa nav radīts nekas. Tātad šis vārds ir visa pamatā. Nu, tā ir tāda ļoti būtiska saistība, tā saite, kur vārds ir saistīts ar tām lietām, ko Dievs ir saucis, ja mēs tā varētu teikt, vārdā, ja, katru. Un šī saikne ir ļoti cieša. Tik cieša, ka pat senajās valodās vārds un lieta tiek apzīmēts ar pat ar vienu to pašu apzīmējumu. Piemēram, senebrēji davar ir gan vārds, gan lieta. Jo senie cilvēki kaut kā nebija tā samaitāti kā mēs, kuriem kādreiz vārdu pasaule dzīvo kaut kā atsevišķi no lietu pasaules. Tādi vārdi, aiz kuriem nestāv lietas, nebija viņa sirdīs, viņa prātos. Mūsdienu cilvēks ir tāds, varētu teikt, teksta gūstā. Viņš bieži vien nesatraucas par to, ka aiz vārdiem nemaz nestāv lietas. Piemēram, cevišķi ticības reliģijas jomā, ja mēs tā domājam. Vakar, sēžot pie tā bērnu mielas galda, man kaut kā tāda ar kundzi priekšā pretī sēdēja. Nu, tie, kas ar te jau, vien daļa jau zina, mēs vakar atvadījāmies no mūsu Elvīras, un tad bija arī bērnu mielas, un tur bija kādi mārītes, kādas paziņas un draudzenes un radi. Un tās laikam bija kādas no draudzenēm, kas sēdēja pretī un tur tā viena kundze. Un viņa tā visas ticības lietas, viņa jautāja par to, par ko mēs šodien arī varat runāsim. Par Mūzu. Un tāpēc, ka es runāju tajās bērēs par Mūzu. Un, protams, šo tēmu, nu, cik tad bērni runā, viņa jau nevar tā arī nemaz līdz galam izteikt. Bet tā, tas viņas jautājums bija tāds. Sakiet, nu kā mums ir jāizturs pret to tekstu, pret to stāstu, kā jūs, par ko jūs runājāt, par šiem 40 gadiem tuksnesī. Saka, nu kā pret notikumu? Nu kā, bet vai tad nevar, kā pret kādu alegoriju, nu ka tas tāds skaists stāsts? Ne, nu, protams, arī tas stāsts ir skaists. Bet tikai tad viņam ir vērtība, ja viņa pus tā stāsta ir notikums, ja aiz katra vārda ir lieta. Kaut kā pilnīgi, tad sajūt, ka viņa tā īsti pat neķer, par ko ir runa. Es saku, nu kā, nu kundze ir taču ļoti liela starpība. Ja es jums stāstu par istabu, kas ir pilna ar dažādiem dārgumiem. Ir liela starpība, vai aiz tā stāsta ir tā istaba ar tiem dārgumiem, vai viņas nav. Vai es jums stāstu par kaut ko tādu, kur jūs varat kaut kā garīgi sapņot un priecāties, kā par pasakām priecājas, kā par sīpolīnu piedzīvām vai kaut ko tam līdzīgi. Vai tiešām ir realitāte, kas ir viņpus tā vārda. Un tikai tam vārdam ir spēks, aiz kur ir šī realitāte, aiz kur ir šīs lietas. Protams, Jēzus ir stāstījis arī līdzības un alegorijas, un katrs jau dzīves notikums arī kaut ko pamāca citiem, kas viņam var nav piedalījušies. Bet svēto rakstu tā lielais spēks tas, ka aiz tiem notikumiem, kas ir aprakstīti, ir tiešām tie notikumi. Aiz katra vārda ir lieta. Dievs ir radījis visas lietas ar savu vārdu un saistījis cieši tās kopā. Un arī tās lietas, ko mēs vēl neredzam, bet kas viņa vārdā ir apsolītas. Viņas ir aiz tā vārda, arī nākotnē. Tā nav tikai tāda padomāšana, pafantazēšana, par to redzes, cik gudri kaut kas sacīts, vai kāda filozofija, vai kā. Nekādā veidā. Mēs redzēsim tieši, cik ārkārtīgi nozīmīgi šāda izpratne ir tālāk arī tajos aprakstos par tiem dzīves stāstiem, par kuriem mēs lasām vecajā derībā. Nu, tātad pasauli veidot ar Dievu vārdu, nu, neredzamā cēlies redzamais, un Dievu vārds arī runā par to, kas vēl nav tapis redzams. Bet arī aiz šī vārda, kas runā par to, kas vēl nav tapis redzams, ir lietas, kas būs redzams. Reāls, konkrētas, īstas, drošas. Un tas to cerību dara jo stipru. Iedomājieties, nu kādu cerību var radīt tāda izpratne, kur tas viss ir tikai tāda, nu, stāsti pārdomām vai kaut kas tāds, nu, tāda fantāzijas lidojums, kāda filozofija. Viņi nekad nevar radīt cerību. Tāpēc, ka tur nav ne ticības, ne cerības, tur ir kaut kāds stāsts, aiz kura nekā nav, tukšs stāsts. Tāpēc viņš jau neko nevar dot. Nu, lūk, un tālāk mēs par šiem ticības vīriem, ticības sievām arī lasīsim, kas ir ticējuši Dieva apsolījumam, Dieva vārdam, kas viņiem ir ticis dots, ko viņi arī varbūt nav piedzīvojuši vēl, piepildāmies, tāpat kā mēs nodzīvosim savu mūžu un neredzēsim vēl, piepildāmies varbūt savās mūža dienās, Krista atnākšana, godības valstības iestāšanos. Varbūt arī pieredzēsim, nezinu. Bet iespējams, ka nē. Un tomēr mēs šajā pašā ticībā balstītas cerības stiprināti iesim savu ceļu un priecāsimies sveikdami to, kas jau Dieva vārdā mums atklāts. Nu, lūk. Jā.
Bet mūsdienās visi jau nav tik sabojāti. Tad, bērni tomēr tic, ka aiz vārda stāv stikla un
Jā,
jēga.
jā.
Un tāpēc mums arī jākļūst kā bērniem ticis
Tas ir tā.
stāvot
Jā, tā nelaime ir tāda, ka tikko tie bērni paliek tā kā tuvāk tiem pieaugušajiem, tad viņi visus tos arī pieaugušo, jāteic, iemaitājumu un defekts dabū līdzi. Un ka viņi vēl aiziet, varbūt vēl teoloģijas fakultātē mācīties, tas pavisam grūti, vai ne? Es ne, tu māji varētu komentēt, ja tas svaigāk. Bet, nu, protams, ka Dievs jau uztur, vai ne? Bet, ja kaut ko tādu, nu tā, mēģināt parunāt ar tiem profesoriem, vai tiešām aiz tā vārda ir bijis notikums, tad nu, lielākā daļa no viņiem uztaisīt lielas acis un nekādā veidā, laikam to nebūtu gatavi atzīt, ka aiz tā vārda ir konkrēta lieta vienmēr. Nu, kā nu kurš, protams. Tālāk. Ceturtais pants uz priekšu. Ticībā Ābels pienes Dievam pilnīgāk upuri nekā Kains. Ticības dēļ viņš ir saņēmis Dieva atzinību, ka viņš ir taisns. Dievs pats to apliecināja, kad Ābels upuri dāvanas pienesa. Ticības dēļ viņš vēl ar vienu runā, kaut arī miris. Vairākas pilnīgi tādas pārsteidzošas lietas. Vispirms jau tas pēdējais teikums. Ticības dēļ viņš aizvien runā, kaut arī miris. Mēs jau nevienu Ābela vārdu nelasām pirmajā Mozus grāmatā tajā stāstā. Kā viņš runā? Viņš runā ar savu dzīvi, ar savu ticības piemēru. Patiesībā visi pirmās Mozus grāmatas stāsta vairāk vai mazāk ar tiem izņēmumiem ir tāda runa, kas uz mums runā ar to dzīves gaitu, ko šie ticības ļaudis ir dzīvojuši. Viņa piemērs runā. Un, protams, tas vārds ir par Ābelu jau ir ļoti lakonisks. Nu, mēs zinām, nu kā, nu piedzim divi bērni, Ādamam un Ievai, nu, pirmais bija Kains, pēc kāda laika arī Ābels, un tad, protams, mēs saprotam, ka tas vārds, kur Ābela nosauc, jau, nu, tā kā, nu, nerunā par to, ka tie vecāki būtu uz viņu kaut kādu lielu cerību likuši uz Kainu, tad vēl, bet uz Ābelu nē. Un, protams, ka Kains ir pirmdzimtais, un viņš ir arī, varētu teikt, tas varbūt tēva Ādama potenciālais mantinieks arī tais priesterības ziņā un tā, kas nu būtu tā pēc viņa pirmdzimtības viņam pienāktos, ja viņa pienes upurs. Kains, kā mēs zinām, no savu dārza augļiem. Ābels no avju pirmdzimtiem. No saviem no savu ganām pulku. Un Dievs uzlūko Ābelu un viņu upuri, un Kainu un viņu upuri nē. Un kur ir tā atslēga? Tātad Dievs pats apliecināja, ka Ābels upur dāvanas pienes. Proti, Dievs uzlūkoja, ko viņš uzlūkoja vispirms? Dāvanas vai Ābeli viņš uzlūkoja? Viņš uzlūkoja Ābeli un, protams, uzlūkoja viņu tādā veidā, kā mēs to arī lasām Svētajos rakstos psalmos, ka Dievs ir tā īpatnēji iekārtojis cilvēka sirdis, ka viņš no debesīm redz visu, ko viņi dara. Tātad nevis ārieni redz, bet sirdis ir īpatnēji iekārtotas un redz ticību, redz šī cilvēka iekšējo būtisko saturu. Un tāpēc šī iekšējā satura dēļ, šīs ticības dēļ, šis upuris bija tīkams. Jo cilvēki to kaut kā tā aizmirst un nemana un nemācās. Luters vēstulē Galatiešiem, tie, kur lasīs, tie tad arī varēs priecāties līdzi par šo jauko arī skaidrojumu, ko Luters ir devis. Kā ir daudz tādi, kas domā, nu, tai upurī bija tā lieta, ka tas bija pareizs upuris. Ka vai nu Kains bija par skopu, nu, daži tā uzskata. Citi uzskata, ka lūk, viņš pienes nepareizu upuri, ka vajadzēja pienest grēku upuri. Tas ir šis asins, arī asins izliešanas saistītais, tātad šie dzīvnieki, kas būtu kā grēku upuris. Nu, ka Kains kaut kur tā kā kādās liturģijas vai kādās rituāla lietās sapinies, un Dievs saka, nu nē, nu jai tāda izpratne par liturģiju un dievkalpošanu, nekādu upuri es tagad nepieņemšu. Un Dievs jau no ceremonija meistars. Viņš nebēdā par to kaut kādu ārēju liturģijas veidu tik ļoti, kur tajā laikā turklāt viņš jau nebija jau varbūt arī tik strikti noteikts, es domāju. Tā kā Mozus trešajā grāmatā tur tie visi Levitikus likumi. Bet Dievs, kā mēs lasām, uzlūkoja Ābelu un viņu upuri. Bet Kainu un viņu upuri nē. Un līdz tam brīdim, kad viņā pienes upurs un tiek kaut kādā veidā redzams, un to mums svētie raksts nepasaka, kā nu, tie Ābeli upurs tik pieņemts un Kainu nē. Nu, citi domā, nu, vienam dūmu cēlās gaisā, otram tur pa zemi klājās vai kā. Nu, tas atkal ir tāds cilvēku piedomājums klāt. Bet kaut kā tas taparedzams, mēs to nezinām kādā veidā. Var jau būt, ka tie dūmi, var jau būt, ka kaut kā vēl citādi. Es nezinu, varbūt uguns nāca no debesīm un paņēma Ābeli upuri, tā kā mēs vecajā derībā kaut kur lasām un Kains varbūt kā bālu priesteri dancoja pa altāri un nebija tur nekādas atbildes un nekādas skaņas. Mēs nezinām, kā tas bija. Bet kaut kā tas tapa redzams.
Nu, kurēši ne tikai parādās Mozus, kurā tur grāmatā, kad Mozus to ievieš precīzi.
Nē, nu tie apraksti, jā. Bet nu, var jau būt, ka arī tur bija kaut kādas norādes. Nu, droši vien, vismaz no Ādama kaut ko jau dēli bija mācījušies. Viņš pateica, dēliņi dari tā vai...
Bet Dievs jau Ādama neteiskoja upurē?
Mēs nezinām. Ādams dzīvoja 930 gadus. Un mēs par to lasām dažās rindiņās tikai par to visu. Gan jau tur bija visa kā ļoti daudz, ja? Bet mēs nezinām. Nu tiešām par to nav tā daudz vērts ir runāt. Bet kaut kādā veidā tas tapa redzams. Un tas tapa skaidrs pašam Kainam un tapa skaidrs pašam Ābelam. Un tad nāca arī atklātībā tas, kas bija sirdī. Šīs skaudības, reliģiskās skaudības dēļ, kas patiesībā ir tāda vēl viena tēma, kas iet cauri svētajiem rakstiem, kā tāds dzīpars, kur vienmēr patiesā baznīca ir tikusi vajāta no Viltus baznīcas. Un Viltus baznīca ir gribējusi vienmēr atzinību, godu, varu un nav varējusi pacies šo te patiesības klātbūt. Un Vilnius baznīca nekad arī nav gribējis dalīties ar patieso baznīcu. Paciest viņu. Nu, tikai tad, ja šie spēku samēri kaut kā tādi, ka Vilnius baznīca nevar gluži aprīt patieso vai izdeldēt vai izstumt vai izgrūst ārā. Un pie Kaina un Ābela tas jau uzreiz parādās. Nu, lūk, tātad ticība Ābels. Ābels, nu, mēs nezinām šo ticības saturu. Protams, ka šis ticības saturs bija Dieva apsolījuma, kā mēs to beigās tai sumējumā, šai rezumējumā redzēsim, ka ticība pieķers Dieva apsolījumiem, ka tas neredzamais, kas jau ir apsolīts, ir vilcis šos ticības vīrus un sievas uz priekšu. Viņi nav savā mūžā nekādu labumu galu galā baudījuši. Nu, šeit pirmais piemērs – Ābels. Nu, ja viņš būtu cerējis, ka tagad viņš pienesīs kaut kādus upurus, un tad viņa avju ganāmpulki labāk vairosies. Vai viņš dzīvos ilgāku mūžu, vai labklājībā vadīs savus gadus, tad viņš neko no tā nav saņēmis. Tad viņam varbūt, ja viņš to būtu gribējis, būtu bijis jātop kā Kainam, kas bija kā pagāns savā sirdī. Nu, ja mēs pastāvamies visu pagānu dievkalpošanu, uz ko tad viņi ir vērsti? Ko tad tie daudzie pagānu dievi? Ko no viņiem gaida?
Laicīgu labumu.
Laicīgu labumu. Gaida mūžīgo dzīvību? Nē. Tikko viņi domā kaut ko par savu nāvi, tā šie pagāni ir šausmās. Protams, viņam tur ir nāves dievi. Tie elles gari, kurus viņi pielūdz. Ja? Tad viņi mēģina viņus kaut kā pielabināt, lai, nu, lai kaut kā varbūt tur tiktu pasaudzēti no tā smaguma, ko viņi nojauš, kas no viņiem viņa grēka dēļ, no bezdievības dēļ pienāktos. Nu, kā, piemēram, budisti vai hinduisti, kā viņi iztēloja šo te elli, šos te, nu, garus, kuru varā viņi nonāks pēc nāves. Tur nav nekādas cerības uz tādu žēlastību.
Visi jautās.
Kur tie nāves? Ar tas ir ēģiptiešiem.
Musulmaņiem.
Arī. Nu, musulmaņiem. Nu, tomēr tur vismaz kaut kā ir, nu, ka Allahs, ka Dievs ir žēlīgs. Viņš ir Al-Rahman, visu žēlīgais. Nu, vismaz, nu, kaut kā tāda, nu, varētu teikt, lozunga veidā vismaz.
Pils mata pievumā.
Jā. Nu jā, nu tur ir dažādas arī tās tradīcijas, protams. Bet kā ir šī nāves valstī, nu, Ēģipte tieši, piemēram, viņi nonāks, un tad Oziris liks vienā svarkausā dvēseli, un otrā svarkausā vieglu spalviņu. Un ja tā dvēseli būs apķepus ar grēkiem, tad viņi neiestai laimībā. Nu, nu, ko tad to cilvēku var cerēt? Tad viņi izdomā, Ēģipts mirušo grāmatā, kā šajā konfrontācijā, ja tas Ozirīs jau var tur visu nezinu, gluži, kā šajā iztaujāšanā, šajā, nu, jāteic, intervijā, kur tā dvēsele stāvējas tās tiesas priekšā, tai pratināšanā, kā tev jāatbild, lai tu nesapītos, lai tu varētu kaut kā izvairīties, nu, kaut kā, nu, atbildēt pietiekam izvairīgi, nu, tā kā, piemēram, mūsu politiķi kaut kur, tā kā neko nepasaka, un tā kā liekas, ka viss ar tev kārtībā, nu, tad vesela grāmata, kas tā māca kaut kā tur lavierēt visā tajā, bet neko jau daudz viņi tur necer. Tā nav, un tāpēc šī dzīve, kamēr tu dzīvo, kamēr tu vēl neesi nonācis tajā sliktajā vietā, kur tev tagad tur tiesās un intervēs. Vai kamēr tu neesi nonācis pie tiem elles gariem, kas tev plosīs un mocīs. Nu, tikmēr tas ir viss tas reliģijas saturs. Auglība, bagātība, labklājība un viss tam līdzīgi. Bet mēs redzēsim šajos ticības piemēros, ka te ir paļāvība uz to, ko vēstuliebriem saka, nākamo pilsē. Uz to pilsētu, kuras cēlējis un veidotājs ir pats Dievs, kur ir celt uz nesatricināmiem pamatiem. Ne šīs pasaules labums, jo šīs pasaules labums, tad viņi varētu vienmēr šajā pasaulē atgriezties. Bet viņi to nedarīja. Nu, Mozes arī, nu, pagad, nu, nu, Dievs, tu teici, tu es izvedīšu tautu no Eģipta zemes, nu, labi, viņš ieved tūkstensī, nu, redz, nu, tagad, viņam viss savs atlikušais, viss savs vecuma dienas jāpavada būs tūkstensī, un, un kāds labums viņam no tā? Viņš tikai pa gabalu ieraudzīja to zemi. Bet ar, ar šo viņš parādīja, ka viņš necerēja uz to zemes pleķīti, ko viņš iemantās. Bet uz mūžīgo dzīvību, uz mūžīgu valstību. Un tā to stāsts, viss mēs tā pamazām iziesim cauri. Tātad, Ābels ticības dēvilēs vienu runā, kaut arī miris. Protams, tā runa ir saistīta ar viņu šo ticību, ar viņa arī upur nāvi. Jo tad, kad Kains pēc šīta brīdinājuma, Turši vien Ādams sacītā, kur Ādams kā Dieva pravietis runāja, ka, nu, brīdinādams no tā grēka, kas guļ Kaina duri priekšā. Viņa dēla duri priekšā. Viņš gāja un runāja ar Ābeli. Tā bija saruna, tā bija teoloģiska diskusija, es domāju. Nu, iedomāties, kam vajadzēja šai sarunā notikt? Lai brālis un normālā veidā, nu taču nu, nebija Kains kaut kāds nezvērs, nevajadzētu domāt, ka viņš bija kaut kāds nezvērs. Bet lai viņš tajā konfrontācijā ar patiesību nonāktu pilnīgi pie tā paša trakuma, kā neticīgie jūdi, kas lielajā piekdienā brēc sitviņkrustā. Par ko? Sitviņkrustā. Tur ir kaut kāda tāda gara konfrontācija bijusi, ko mēs varam tikai nojaust. Viņš, cel, viņš runāja ar savu brāli Kains. Bet Ābels nepiekāpās savā patiesības apliecinājumā. Tā jau nebija tāda, nu, kaut kāda saruna, kur Ābels kaut ko būtu Kainam pirms tam nodarījis, tur kaut ko ļaunu. Nu, taču nē. Par ko tā saruna varēja būt? Centrā ir tas upuris. Dievs Ābeli upuru uzlūkoja, Ābeli viņu upuru uzlūkoja, Kainu viņu upuru nē. Un tagad viņi runā. Un tagad ir šī patiesības konfrontācija. Un beigās šī konfrontācija ir tik asa, ka Kains neiztur nonāvē viņu. Bez iemesla, protams. Ja jau būtu iemesls, tad jau tad, kad viņam prasīja, kur ir tavs brālis, viņš teica, nu kā es viņu nositu, viņš bija to pelnījis. Nē, viņš saka, kas es esmu savam brālim sargs? Nu, protams, ne, viņš to saka Dievam pa taisno, mēs, es domāju, tur Lutram pilnīgi taisnība. Ja būtu balss no debesīm skanējis, viņš jau saprastu, ka viņš to nevar noslēpt. Vai nu tas bija, šai gadījumā viņš Dievam meloja, savam tēm Ādamam melodams. Jo Ādama balss ir jaunajā derība apliecināt kā Dieva balss. Tieši tā arī pateikts. Mēs lasām Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā. Ne, 18. Man liekas pagādiet tā. Paskatīsimies. A, nē, 19. Jā. Nu jā, par šķiršanos, kur viņam jautā. Un mēs arī lasām, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs jau no iesāku viņas radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja. Ar ko viņš sacīja? Tāda radītājs sacīja. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies sev sievieti un tie divi būs vien mies. Kas to saka? Ādams, tie ir Ādama vārdi. Bet jaunā derība apliecina, ka šie Ādama vārdi ir Dieva vārdi. Tāpat kā, kad Jesai vai Jeremija vai Ecehiels saka, tā saka tas kungs, tad tas nav Jesai, Jeremija vai Ecehiels, bet tas ir pats kungs. Tāpat arī šeit. Ādams saka Dieva vārdu. Un droši vien, nu, es domāju, ka Lutram liels pamats, tāpēc, runāt arī par to, ka šis jautājums, kur ir tavs brālis Ābels varētu nākt no Ādama mutes. Bet, nu, sacīts, tas kungs jautāja. Nu, caur savu kalpu Ādamu. Otra iespēja, protams, pastāv. Kā Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, nu, tādā, nu, bieži vien parādījās, nu, kā mēs zinām, redzamā veidā. Ābrahāmam viņš parādījās redzamā veidā kā vīrs, kā cilvēks. Un Ābrahāms pazina viņu kā to kungu. Un runāja viņu kā ar to kungu. Ja? Un visur tur, kur mēs ar vecajā derībā lasām, kur cilvēki redzējuši to kungu, Izraēla dievu vai, nu, vēl Izraēls nebija, tad vienkārši to kungu. Tad ir tiek runāts par dievu dēlu pirms iemiesošanās. Tad viņš jau tādā zemīgā veidā, cilvēciskā veidā, nu, arī pirms tam daudz kā atklājas. Nu, varbūt, kad arī viņš runāja ar Ābeli pats šādā, nu, cilvēciskā veidolā, vēl gan ne, bez, pirms savas iemiesošanās un bez iemiesošanās, bet, nu, tādā veidā, kā viņš runāja ar Ābrahām vēlāk. Kā viņš runāja ar Dānielu, kā viņš runāja ar Ecehielu. Ja? Kaut kādā tādā cilvēciskā veidā arī ir iespējams. Un, protams, ka tad, kad Kains redz savā priekšā sev līdzīgi tādu kā cilvēku, tad viņš varbūt arī nu, kaut kādā veidā arī domā kaut ko noslēpt. Varbūt. Iespējams. Jo tas veids, kādā pestītājs Dieva dēls pirms savas iemiesošanās parādījās Ābrahāmam, bija tik pazemīgs un tik tāds, varētu teikt, bez kaut kādas īpašas slavas vai godības vai spēka izpausmē, ka Ābrahāms varētu pat iedomāties, nu, teiksim, vienā no tām reizēm, ko mēs runājuši, nonāvēt šo te vīru, kas viņu priekšā stāv un saka, es eju, mēs tagad ejam uz Sodomu un Gomoru, lai viņas, lai šīs pilsētas tiesātu. Ābrahāms nu pat ir cīnījies par Sodomu un Gomoru, ja? Lai atbrīvot savu brāļdēlu Latu, lai atbrīvotu Gomors un Sodomu šos te sagūstītos ļaudis, lai nu, atgriezt viņus atpakaļ. Varētu teikt, viņš par to ir karojis savus asins lējis, kad Kederla Omers ar savu koalīciju uzbruk un iekaroja Sodomu un Gomoru. Ja? Un tagad pēc kaut kāda laika nāk kaut kāda vīri atkal tā kā izlūki. Un pestītājs tieši par to arī runā. Šeit, jūs gribat mani nonāvēt, jo jūs esat no savu tēva vēlna. Ja Ābrahāms būtu jūsu tēvs, tad jūs darītu viņu darbus. Jūs gribat mani nonāvēt, to Ābrahāms negribēja. Ja tas nebūtu kaut kādā veidā saistīts ar kaut kādu gadījumu, nu, kur tiešām Ābrahāmam varēja būt tāda doma, ka viņš varētu pret Dieva dēlu kaut kā vērsties vai meklēt viņu nogalināt. Ja nebūtu tāda situācija bijusi, šie vārdi būtu bez satura. Ja būtu runa tikai par Dievu debesīs, tad būtu bezjēdzīgi runāt, Ābrahāms negribēja nogalināt. Nu kā, nu, nu kā, nu... Tas būtu pilnīgi bez jēgas, bez satura šis teikums. Bet ja Jēzus saka, Ābrahāms jūsu tēvs to negribēja, ko jūs gribat tagad man nogalināt, tas nozīmē, ka bija tāda iespēja, kur Dieva dēls Ābrahāms priekšā stāvēja savā zemībā, bez savas godības, bez spēka izpaudumiem. Un tāda reize varēja būt, kad šie trīs vīri gāja Sodomu un Gomoru. Un Ābrahāmam bija pāri pa 300 bruņotiem vīriem klāt pie viņa. Nu, lūk, tātad varētu būt, kā arī tur, tātad Dieva dēls pats varbūt ir runājis savā šajā zemīgajā, pazemīgajā un godība, kur godība ir aizklāt šajā veidolā ar Kainu. To mēs nezinām, tātad divas iespējas manā saprašanā. Viena, kur Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, es otra, kur Ādams kā Dieva pravietis runājis. Un ko tagad, kad Kains saka? Vai es esmu savam brālim sargs? Ko es varu zināt, kur viņš aizgājis ir? Mēži pilni ar zvēriem, aizes apkārt, upes pilnas ar krokodīliem. Kā es varu zināt, kas viņam noticis? Es neesmu savam brālim sargs. Un tad Dievs saka, viņa asinis sauc uz mani, brēc uz mani no zemes. Un mēs redzam te pirmkārt jau to paradoksu. Nu kā, ja viņš bija Dieva bērns, ja viņš bija Dieva tīkams, ja Dievs uzlūko viņu upuri, kāpēc Dievs viņu nepaglāba? Kāpēc Dievs nesaspēra kājumu tajā brīdī, kad viņš pacēl savu roku netaisnību apliecinādams un netaisnību aizstāvēdams? Nē. Ābels nomir. Viņu neglāba, neaizstāvēja Dievs. Dievs aizklāja savu žēlastību. Viņš liek šai pasaulē justies lepnai, priecīgai, savā grēkā un savā ļaunumā un taisnīgai. Taisnai. Pasauli netaisnībā savu apslāpēdam taisnību vienmēr jūtas, ka viņai taisnība. Dievs to pieļauj. Bet Ābels tādā veidā mums paliek par ticības piemēru. Un krusta priekštēlu. Līdz pat nāvē viņš ir turējis uzticību. Nepieredzēdams to, ka beigās kaut kāda roka saķer Kaina roku. Un šī roka, Kaina roka nokalst. Nē, nekā tad nebija. Viņš apmierināts, viņš pat nav, viņā nav nemazākās nožēlas. Šis iet saka, es nezinu, kas man. Un tad, kad viņš tiek vests, pie, konfrontēts ar to, ka ir zināms, ko tu esi izdarījis, tad viņš ar par ko uztrauc, nevis par to, ka ar kādu šausmas, ko es esi izdarījis, bet tad, ko tagad ar mani izdarīs? Tagad katrs, kas man ieraudzīs, man nositīs. Es to nevaru nest. Tagad, ko lai es daru tad tagad? Ko tad lai es daru? Šis grēks par smagu. Tā mēs redzam, ka šis ticības gājums tiek apslēpts. Un ārēji viņš izskatās kā viena nolādēta, Dieva atstumta cilvēka ceļš. Un Kaina ceļš tālāk. Visa Kaina civilizācija liekas, jā, tur ir Dieva svētība klāt, tur ir spēks, tur ir varenība. Viņi ceļ pilsētas, viņiem ir dažādi amatnieki, kas dara to, ko tie... Enoha pēcteči tur, Seta pēcteči, Enoha 105, tad Seta pēcteči nemaz par to netiek runāts. Tā ir varena civilizācija. Vēlns viņiem palīdz. Viņš rāda Jēzu un visas valstības viņu godību. To visu es tev varu dot. Ja tu zemē mezdamies, man pielūks. Ten lūk ir Kaina Dievs. Un tā svētība, ko viņa Dievs dod viņam līdzi. Jūs domājat, ka varenas civilizācijas ar taisnību, žēlastību un mīlestību ir uzceltas? Kura? Kura ar žēlastību, mīlestību un patiesību ir uzcelt? Jo nežēlīgāks bijis valdnieks. Jo smagāk viņa roka ir gulsies uz saviem padotiem. Jo, viņš kaut ko tur varēja, kaut ko uzbūvēt, tur pilsētas, piramīdas, tur... Paskatieties, acteki, mai, varens, tautas varens civilizācijas. Vai tur bija kaut kas, no tādā ziņā, no taisnības izaudzis, no svētuma, no mīlestības, no žēlastības? No mežonīgas tumsas. Bet ticības ceļš ir apslēgts. Viņš tā kā tie ir tie, savā ziņā, tie dzīves ceļos zaudētāji. Nu lūk, bet šis ticības ceļš runā uz mums. Ābels vēl aizvien runā, kaut arī miris, kā Jēzus saka, arī to pieminēdams, viņu taisno šajā rindā, kas ir cietuši no viltus, tie patiesās baznīcas un ticības apliecinājumi, vai kas cietuši no viltus baznīcas. Viņš ir tajā rindā pirmais. Par visu šo dzimtu bezdievīgo, par visu šo te viltus baznīcas dzimtu, kā viņš ir dzimumu, nāks asins, kas izlietas no Ābela līdz Zaharijas asnīm, kas nogalinās ar paltām un svētnīcu. Ābels pieminās kā pirmais. Tālāk. Ticībā Henoks tika pacēlts prom no šīs pasaules, lai viņam nebūtu jāpieredz nāve. Viņš vairs nebija atrodams, jo Dievs viņu bija pārcēlis. Pirms pārcelšanas Dievs liecināja par viņu, ka viņš tam bija tīkams. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas, Dievam ir jātic, ka Dievs ir, un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Nākamai šai ticības rindā Henochs. Viņš arī tika pacēlis prom no šīs pasaules. Tas galvenais akcents ir tas, ka tā laime jau nebija palikt ilgāk šai pasaulē, paldīt tās labums. Ka šī dievišķā pasaule, viņam apsolītā dieva klātbūtne, tik ārkārtīgi laikam šī cerība viņu ar ilgošanos dedzināja. Ka viņš tika no šīs pasaules paņemts prom, nāvi nepieredzējis. Viņš ir viens no tiem diviem, kas mums svētījos rakstos apliecināt, kas nāvi neredzēja viņš un pravietis Ēlija. Divi. Kā šie te, varētu teikt, īpašie ticības piemēri. Un viņa, tas kāpēc viņš Dievam patika, tikai viņa ticība, jo, viņš dzīvo ar Dievu, mēs zinām, rakstīts pirmajā mūsu grāmatā. Tie ir ļoti īsi vārdi, tur ir tik maz pateikts. Bet ir pateikts pietiekami, lai cilvēki saprastu, ka tā nebija kaut kādas tādas ārējas lietas, kur viņš būtu ar darbu kaut kādiem nopelni. Kad viņiem bija labi darbi un krietni darbi, par to nav runa. Bet nav viņa dzīves apraksta. Nav pateicis, viņš darīja to un to un to un to un tā un tā un pareizi un šādi un tā vajag darīt. Nekā tā tur nebija. Bija tikai, ka viņš staigāja ar Dievu, viņš dzīvoja ar Dievu. Viņš patika Dievu. Un tāpēc Dievs viņu paņēma prom no šīs pasaules. Un mēs redzam, ka šajā paņemšanā prom no pasaules ir šī Dieva žēlastība. Un ka šai pasaulē nav tas piepildījums, uz ko cer ticīgiem. Pagāni, visi viņa reliģija ir ap šo tilsu. Tālāk, šausmīgi vārdi. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir, un ka viņš atalgo tos, viņu meklē. Patiesībā diezgan jocīgi vārdi pirmajā brīdī, vai ne? Bet viņi mūs apsūdz, mūs neticībā šie vārdi, vai ne? Jo, ja vajag tādu atgādinājumu, tad laikam tas kaut ko par mums pasaka. Jo bieži vien mēs savā dzīvē un savā ticībā taču jūtamies un darām tā, it kā Dievu nemaz nebūtu, vai ne? Vai savos grēkos, vai vēl vairāk savā izmisumā. It kā viņi nemaz nebūtu. Un, protams, ka tas pat iegūst tādas reliģiskas formas. Ir vesela tāda plejāda reliģisku cilvēku, kuri ļoti dievbaidīgi. Bet tā pašā laikā viņa ticības apliecība ļoti jocīga. nu, piemēram, kādu kundzi. Katru gadu brauc uz Aglonu, dod svētceļojumos un tā. Bet, protams, savā kompānijā saka, nu, es jau zinu, ka tas viss ir muļķības, bet, nu, kaut kā tā, man tas tā palīdz. Man tas tā. Nu, viņai ir kaut kāds tāds Hēgeļa dievs, nu, tādā prastā izpildījumā. Tātad, nu, man dievs ir sirdī. Tas, ko es turu par dievu. Tur, ārpus manas sirds, tur, pat to es, tur nekā nav. Bet tas, kas man ir sirdī, ko es pats tā kā turu par dievu, kā es viņu iedomājos, un kas man palīdz kaut kā tā, kas man rada kaut kādu arī tādu komfortu reliģisku, vai garīgu, vai psiholoģisku. Nu, protams, ka pie tā dieva cilvēks nevēršas nopietnās vajadzībās. Nu, kurš tad pie tāda dieva, kas mīt viņa sirdī, vērsīsies ar kaut kādām lietām, kas ir pāri un lielākas par viņa sirdi. Tāda, nu, kropla reliģijas forma. Ja tā teikt, kropla ticības forma. Patiesībā viens no neticības izpaudumiem. Bet cilvēki tas apmierina. Interesanti, mēs arī to droši vien lasīsim, to stāstu, kad lasīsim Dāniela grāmatu. Man ir tā ideja, ka mēs varētu arī izlasīt klāt arī par peldētāju Zuzanu un par Belu un Pūķi, tos divus gabalus, kas, nu, tā kā pielikumi pie Dāniela grāmatas, mēs izlasītu to pilno Dāniela grāmatu. Protams, nu, tie ir apokrifi, ja, tās divas nodaļas, tie divi atsevišķi stāsti. Bet viens no tiem stāstiem ir, nu, vienkārši lieliski šī ziņā. Nu, tātad šie babilonieši pielūdz tādu dievu kā Belu. Un Bels ir varens dievs, viņš ir veidots no bronzas. Un viņš katru nakti apēd 40 vēršus. Apēd milzu daudzumu maizes. Izdzer 200 litru vīna. Jo katru vakaru to noliek uz tā upur galda. Un katru rītu tur vairs nekā nav. Nu, Dāniels tieši tāpat smējās, kā mēs smējamies. Viņš saka, ķēniņi, nu, Bels nav nekāds dievs, viņš neko nēd, jo viņam iekšā ir, apkārt ir bronze, bet iekšā ir mēsli. Nu, kaut kādu tur, es nezinu, kas tur, ko viņš tur teica, kas tur iekšā ir, vai, nu, skaidrs gluži, ne, bet, nu, smiltis vai māls, vai kas ir, māls, laikam, tā māla kaut kādu formu ar bronzu apklāt. Nu, bet ķēniņš pielūdz viņu, nu, kā lai Dārijs nepielūdz. Viņš ir sprukās, viņš ir dabūjis valsti, šo te Babilonijas valsti, būdams persietis. Neizpostītu kara, ar visiem ierēģiem, ar visu varas sistēmu. Viņi nokritus kā gatavs auglis, tāpēc, ka tas Nebukadnācar, tas brāļa mazdēls, vai kas tur valdīja, kas un bija tas Balcasars, tas, lai, ka viņam tā arī iebās, ka viņi labāk bija ar mieru, nu, ka tad nāk, lai nāk persiešu mīnieši. Bet, protams, ka viņam jārespektē ir viņu reliģija. Protams. Un tagad Dāniels, nu, viņš, uz kā viņš var turēties? Pretsvaram, nu, tas, lai es to politiku saprastu, pretsvaram pret tiem kaldējiem, viņam vajag minoritātes kaut kādas. Nu, tos, kuri viņš jau var tikai balsīties uz tiem, kurus nebūkat nāca ar savā laikā sagūstījis, apspiedis, atvedis uz Babiloniju. Nu, tieši tāpat kā Sadams Huseins, būdams islamiskās minoritātes tai zemē pārstāvis, varēja balsīties uz ko? Uz kristiešiem. Tas bija vajadzīgs atsvars pret šo milzīgo pārjo, nu, vairumu. Lielu. Nu, lūk, un arī Nebukadnācars, nu, viņam Dāniels, viņam tur pat blakus ir. Protams, jā, viņš arī ir augstāk godā. Dāniels saka, nu, ķēnī, nu nav, nu, nēd, viņš tas, Bels neko nevar apēst. Nu, labi, iztaisīsim eksperimentu tur, uzliek uz galda, tagad Dāniels saka, bet, kad viss ir aizgājuši, protams, viņš saka, ķēnī, lietas, lai nobēr pelns uz grītis. Tad aizīmogu aiztais durvis siet tempļi. Un pa nakti 70. Bela priesteri tur ir. Un viņiem visiem ir sievas, un bērni. Un katru nakti viņiem ir jautra dzīve. Viņi pa pazemi seju aiziet tur zem tā galda, tur ir slepenas durtiņas, viņi iziet ārā, ēd un dzer un priecājas un līksmo. Tur pat septo gaļu, tur pat viss notiek, dzer, nezinu, varbūt arī bels ne tikai ēd, bet pēc viņa arī pēc tam jāsavāc ir, zinu. Nu, tas tā. Bet tagad, nu, no rīta, protams, nekā nav. Ķēniņš ienāk iekšā, skatā, viss apēsts. Vā, durvis bija aizzīmoli. Saka, varens, tu esi bēl un krīt gar zemi. Tātad, pagad, nu, pagad, ķēniņ. Mierīgi. Paskaties, ko tu tur redzi? Saka, pēdas, es redzu daudz pēdu. Viņš saka, es redzu vīru pēdas un sievu pēdas un mazu bērnu pēdas. Un tagad paņem tos 70 priesteris ciet. Nu, nu. Tikmēr taujā, lietodam, nu, tolaik jau visādas pieņemtas iztaujāšanas metodas, kamēr viņi parāda tagad, pa kurien viņi tur lien iekšā. Nu, tad ķēniņš saka, nu, tad Dāniela, labi, tad es nododu to bēlu tavās rokās. Nu, viņš liek viņu tur saskaldīt, tur izpostīt, sasist. Nu, tagad nākamais, bet tur ir vēl pūķis viens. Nu, kaut kāds rāpuls liels, kas ar acīm redzot, nu, kāds pielūgsmes objekts, kaut kas tur tad riet kaut kur. Nu, vai tad tas ķēniņš saka Dārijs, saka, vai tad šitas tad nav dzīvais dievs? Viņš saka, dzīvs, viņš ēd. Nu, par šito tas šo nevarī pateikt, ka viņš neēd. Daniels saka, es tev parādīšu, ka tas nav dievs. Viņš izdarīja to pašu, ko tie huligāni. Izdarīja zooloģiskā dārzā mūs. Iemeta tenisa bumbiņu Nilzirgam mutē. Un Nilzirgs pēc divām dienām lielās mokās nobeidzās. Nu, Dāniels uztaisīja tādu pašu bumbu no piķa, no spalvām, no taukiem, kaut kā tāda savēla. Un iemeta tam puķim rīklē. Un pēc kaut kāda laika tas puķis ņēma nelabu galu. Tagad, kas notiek? Tas stāsts, tas pats par sevi tāds stāsts. Bet kas tagad notiek? Tagad šie babilonieši, viņi sacēja, ka ķēniņš ir kļuvis jūts. Viņš mūsu dievu belu ir iznīcinājis un mūsu pūķi nobendējis. Nu, viņš atļauj Dānielam tā rīkot. Nu, tā ķēniņš atbildīs. Bet tagad paklausieties. Šie cilvēki... Viņi bija ar mieru, ka viņus šādi turpina šie 70 priesteri muļķot. Viņi nemaz nebija vīlušies visā šajā viltus dievkalpošanā. Nemaz. Droši vien, ka tā doma bija tieši tāda pati, kā jau pagāniem ir. Galvenais, ka sistēma darbojas. Jo droši vien tas bels bija tik iecienījis, tāpēc, ka tur, kur viņi tad pienēs to supus un tās lūkšanas, tad viņam arī nāca tur auglība, bagātība un kaut kā dēmoniskā pasaule aiz tā viss darbojās. Un tāpat droši vien to naudas pūķi, ko Dāniels nobendēja to pingpong mumbiņu. To tenisis gribēja teikt. Arī kaut kas darbojās, kaut kā dēmoni tur aiz tā viss darbojās. Un ja bija pilnīgi vienalga, ka tas nav, ka bels nav dievs. Un tas pūķis arī nav dievs. Bet tā sistēma darbojas. Ar visu blēdību, ar visu viltu. Nu kā, jaunā Marija, cik daudz ir dziedinājis, cik daudz lūkšanas uzklausīs, visi svētie, tas darbojas. Bet mēs neesam dzirdējuši tādu argumentu. Esam dzirdējuši. Un šī viltus reliģiozitāte ļoti stipra. Un šie viltus reliģijas piekritēji, viņi jau ar to dievu, kas viņu prātos, viņu sirdīs, ļoti labi iztiek un pietiek. Un to patieso dievu visradītāju viņam nemaz nevajag. Un, protams, ka mūsu sēž iekšā šis pagāns arī kaut kādā veidā. Arī mūsos mums arī gribētos, ka mums būtu dievs, kas darbojas. Piemēram, sektanti savu nu, to Dievu, kas dod viņam labklājību un veselību, viņi sauc par dzīvo Dievu, tāpēc, ka viņš dod viņam veselību un labklājību. Bet visi šie stāsti pavisam kaut ko citu mums rāda. Nu, lūk. Tāpēc arī, nu tā, ja mēs tā domājam, tas teikums, bez ticības neiespējams Dievam patikt, tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir, un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Tātad jātic nevis rituālam, nevis kaut kādai pagānu maģijai, kas ir raksturīga vispār cilvēku tādai dabiskai reliģiozitātei, kur tu ar kaut kādiem paņēmieniem varēs ietekmēt kaut ko un saņemt kaut ko pretī. Bet, kad tu vērsies pie Dieva, viņš ir persona. Un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Nu, atkal mēs redzam, cik tas apslēpt notiek. Kāda atalgojuma dabūja Ābels? Jā, šā pliecība, ka viņš pēc nāves vēl pat miris runā. Bet ko tas nozīmē necīvajam? Tas nozīmē tikai ticīvajam. Ēnoks. Nu, pazūd, nebija viss necīvajam, varētu teikt tā. Kāpēc jūs domājat, ka viņš debesīs? Paņemts ir. Neatradāt, nu maz, ko viņš aizgāja nomirt kaut kur. Kā ziloņi mēdzot kaut kur. Žungļos ielīst kādā klusā vietā. Un nomirt. Jā, bet Dievs bija apliecinājis, ka viņš viņam tīkams. Nu, lūk. Ticībā no uzņēma Dievu norādījumu par to, kas vēl nebija redzams, un dievbībā sagatavojas šķirs savu nam glābšanai. Tādējādi viņš pasludināja spriedumu pasaulē un iemantoja taisnību, kas saņemam ticībā. Noas. Nedomājieties, vēl lietas nekad nav līs. Noas, viens vīrs. Cik gados viņš apercējās? Tos ir tikos vecpuišu gados. Jā, jā, tātad diezgan jau vecpuišu gados, vai ne? 500 gadiem. Viņš bija nodzīvojis. Viņš dzīvojis viens. Un es domāju, ka Luteram tur ir ļoti liela taisnība, ka viņš runā, ka viņš negribēja sakņoties šajā pasaulē vispār. Ka tā pasaules samaitātība apkārt bija tik briesmīga un liela, ka viņš jau maz negribēja veidot ģimeni, lai es pasaulē bērnus. Ka viņš bija cilvēks, kas mocījās šajā pasaulē, un tas, ka arī rakstā apliecina, ka nās mocījās. Viņš sludināja šiem ļaudīm, nu ko viņš, nu viņš arī ļoti konkrētas lietas viņam sludināja, būdams pravietis, jo tas kungs viņam bija pateicis, ka vēl 130 gadi būs plūdi. Un viņam pa šiem 30 gadiem bija jāpagūst, nu vienā ģimeni, uzcelt čirstu. Un tagad iedomājieties, viņa ticība nebija kaut kāda, tikai sirds ticība sevī. Dievs mīt man sirdī un viņš man tā mierina un stiprina un palīdz. Neredzamo redzēdams un uz Dievu pilnībā paļaudamies. Viņš dara ko? Viņš būvē milzīgu šķirstu. Pilnīgi nepraktisku lietu vispār jau cilvēku skatīja. Iedomājieties, ja viņš būtu to enerģiju ieguldījis, lai nodrošinātu sev laimīgas vecumdienas. Nu, es tikai vēl dzīvoju, vēl 300-400 gadus, tas ir drusciņi ir. Ja mēs varētu tā vecumdienas viens 300 gadus tā raut sauli.
Tikai bez slimībā.
Ne, nu 300 gadi jau nemaz tā... Nu, es iedomāju, ka tur kaut kādas milūzu slimības varēja būt. Tas ir tā 300 gadi jau nevar novilkt. Nedod Dievs, vai ne? Cik labi, ka mums nav tā, ka... Bet, nu, viņi jau dzīvoja arī, nu, varenāk, viņi bija, nu, tie cilvēki bija stiprāk un bez Dievas jau ļoti labi jūtas. Iedomājieties, cik viņš jau bija nabaks nomocies tos 500 gadus. Viņš jau bija nabaks nomocies tos 500 gadus. Un tagad Dievs viņam atklāja to, kas vēl nebija redzams. Viņš gan nebija redzējis lietu. Viņš gan nebija redzējis plūdus. Viņš tais īstu kuģi. Priekš sevis, savas ģimenes, visiem zvēriem. Iedomājieties, kādai tai vajadzēja būt ticis? Jūs domājat, ka viņš kaut kā, nu, varēja kaut kā mētāties kaut kādās šaubās? 130 gadus mērtiecīgi dienu no dienas darbodamies. Nē. Galgulā viņš jau varēja palikt pie savas sirds ticības. Galgulā, nu, tāpat jau man mūžīgo dzīvību dos, bet Dievs jau bija uzticējis kaut ko darīt, arī cilvēka dzimumu turpinājumu nodrošināt. Un visas dzīvās radības turpinājumu, viņam bija milzīgs uzdevums. To nevarēja darīt bez skaidrības, to nevarēja darīt ar kaut kādu dalītu sirdi. Un kā es domāju, kāds viņš izskatījās vispār jau acīs? Pilnīgi traks. Pilnīgi traks. Nekā citādi. Nu, tā, ka viņš runāja par Dievu, vai kā droši vien jau cilvēki arī atnāca un klausījās. Ļoti interesants sprediķotājs. Bet ir jau vēl arī citi tur viņam apkārt. Un viņš sludin, un droši vien, kad... Nu, ir jau arī dievbīgi ļaudis tajā laikā arī citi. Piemēram, Metuzāls viņa. Nu, viss taču, tie set pēc taču, daudz viņa apliecināt arī kā... Kā tomēr norīt tādi krietni ļaudis, kā ticības turētāji. Bet nu, droši vien, ka arī viņiem tā sauktais veselais saprāts kaut kā liek apšaubīt šo te nos atklāsums autentisku.
Par to nāsu, man tā kā Luters saka, ja es pareizi atceros, tad Metuzāls laikam sanāk pēc, radinīts,
taču
nāsam, jā.
Un, nu kā, vecots tevs.
Jā, ja piestirās tā, kad Dievs runā caur cilvēku, caur savu pravieti, tad Luters bija arī to attiecinājis, kad šis Metuzāls laikam arī pateica, izšķirstā, nu, nomir, jo sanāk tā, jo tur tā kā...
Tajā gadā, kad sākās plūt Metuzāls mirst,
jā. Mirst, un vairs nav šie tādi īsti, nu, šie
Dievi. Varbūt, jā, varbūt. Tā varētu būt.
Tāda doma viņam. Kad arī šeit runā
Nu jā, bet nu, nevienmēr ir tā, ka Dievs runā uz kādu. Nu tā vienalga, nu tad kā, Dievam kaut kā uz Metuzāli arī bija jārunā, vai ne? Mēs nevaram tā, jā, uz Metuzāli runāja Ādams, uz Ādamu. Nu, nesanāk, jā? Jā, varbūt. Varbūt. Iespējams, varbūt, ka viņš teica to. Bet varbūt arī Dievs ielika arī Nāma sirdī pašam. Luters te ļoti izceļ, protams, to vārdu kalpošanu, tajā pirmajā mazgā, un pamatot. Es domāju, ka tas ir, kur mēs daudzkārt, daudz vietu tam varam pilnībā arī piekrist, ka tas tā varētu būt bijis, bet tā īsti mēs droši nevaram to zināt. Ja? Vai tas bija Metuzāls, jo ir jau lietas, ko arī Dievs iedod no kā pravietim varbūt pašam. Ja? Jo viņš jau bija arī tas sludinātājs. Tas, kas citu rakstos sacīs, ka nostur. Tomēr sludināja kā nos dienās, ja? Viņš šūdināja, viņš mocījā šajā pasaulē. Tātad šī nos ticība. Viņš saņēma Dievu norādījumus, tātad tie bija kaut kādas konkrētas lietas. To, kas vēl nebija redzams. Un Dievbībā sagatavoja šķirs savu namu glābšanai. Tādējādi viņš pasludināja pasaulē spriedumu. Beigās pasaule ar savu gudrību paliek ar garu degumu. Paliek muļķos. Ar visu savu gudrību, ar visu savu attapību, ar visu savu godību. Viņi paliek muļķos. Un, protams, mēs redzam šeit atkal to priekšzīmi, tam, kas notika Kristus krustā. Jo Kristus krusts arī ir spriedums šajā pasaulē. Ka viņa nedara ar visu savu gudrību. Viņa, tas, ko saka apostols Pāvils, viņa ar savu gudrību nespēja satvert Dievu gudrību. Viņa noliedz Kristu, viņa stāv pret Kristu. Šīs pasaules varenie, šīs pasaules gudrie, ja viņa turas pie šīs pasaules varenības un pie šīs pasaules gudrības. Protams, viņš var palikt muļķis, lai kļūtu gudrs. Bet kurš te grib savu pasaulīgo gudrību tā lēti nolikt? Nu, ja nu vienīgi Dievs kādam tā, viņu tā noliek, ka viņš to ierauga. Tā ir cita lieta. Bet tas nav pasaulīgas gudrības rezultāts, nāk pie ticības. Un visi šie cilvēki ir tā kā, kas te minēja, pasaules atmesti, šie te pasaules acīs muļķi, plānprātiņi, fanātiķi vai kaut kā citādi, bet viņi klaus Dievam un viņi neklaus pasaulē. Viņi stāv, faktiski pat šie ļaudis gan izvēl atsevišķi un viens tā kā pret pārējiem vai ir neliela pulciņa, kas viņam apkārt. Un visur atkal ir šī tēma par patieso un vilts baznīca līdzi te nāk. Nu, lūk, tā kā mēs tikām līdz Abrahamam. Nu, varbūt ir kādi jautājumi vai...
Es nevaru izprast vien. Dievs tomēr mūs visi ir ļoti mīlējis, sūtīja savu vienīgo dēlu, lai glābtu mūsu, tā saka, un glabātu mūsu mūžīgai dzīvībai. Bet kāpēc viņš mums ir tevis tik maz drustiņš šai saulē dzīvot? Kaut kāds štrunta broņiropots dzīvo 200 gadus, bet mēs 70 gadus, skaties, kad jau beigas.
Ziniet ko, kad jūs nonāksiet tur, tad jums ir maz man atbildi nevajadzēs. Tieši tāpēc, ka viņš ļoti mūs mīl. Viņš neliek. Ziniet ko, ja mēs redzētu pa īstam, pa kādiem pīšļiem mēs te peramies šajā pasaulē. Un cik liela laima un godība mums ir sagatavota. Nu, patiesību sakot, mēs droši vien kurnēt uz Dievu. Kāpēc mums vispār liek šeit pērties? Bet arī tam ir jēga, kāpēc mēs šeit peramies. Visnotaļ.
Kaut kā.
Nē, ir. Mēs šeit rodas nākamās valstības pamati. Tieši šeit, šajās nepilnīgajās, kādreiz kroplajās, grēka aptraipītajās un tomēr no grēka arī šķīstītajās mūsu dzīves lietās. Galu galā mūžībā, Jāni, mēs arī būsim kopā. Bet mēs taču šeit satikāmies, tam vajadzēja laiku, tam vajadzēja iespēju. Žermēn, cik gadus jums vajadzēja nodzīvot, lai mēs satiktos?
60.
Nu, redziet.
Es baigi fiks esmu, man ir 30.
Jā, vajadzēja.
Bet tas nozīmē tikai vienu, ka jūs tiešām brīnišķi kārto lietas arī šeit uz zemes, lai mēs šeit vispār satiktos.
Protams, lai mēs satiktos. Un lai mēs iemantot valstību, jo galu galā jau tā jau nav tikai satikšanās, mēs tādā jau kompānija te sēžam, vai ne, vai kā. Bet mēs esam ap Dievu vārdu pulcināti. Tas Dievu vārds mūsos darbojas. Viņš kaut ko izdara. Mēs sakrājam arī augļus te nākamai pasaulē. Mēs tagad darbinām tos podus. Podus darbinām, kurus mums atstājis ir tas kungs. Un uzticējis tos talentus. Un pēc tā viņš arī mums dos atmaksu un algu tur. Tas būs šis iznīcīgais, kurā mēs dzīvojam, apvilks neiznīcību. Vismazākā lietiņa, ko mēs ticībā esam darījuši, viņi nezudīs, viņi ir kā sēkla nākamai dzīvē. Un tur nu Dievs vienīgais zina to skaisto jauko balansu. Starp to, cik ilgi, lai nebūtu par ilgu, nebūtu par maz, un lai mēs visu mums paredzēto pagūt un nebūt pliki un nabagi. Lai mēs nedzīvotu tik ilgi, ka visu, kas vēl bija labs, pazaudētu. Un lai mēs nedzīvotu tik maz, ka neko nebūtu pagūši sakrāt un sagādāt šo ticības mantu.
Jā, viens jautājums. Tātad par to, ka vārdam ir jābūt segumam.
Aiz vārdu, jā.
Redziet, šīs te visas ticības dažādās, viņas jau konkrēti segumu piedāvā. Tad jau ir segums, atnāks, mēs iedosim, dabūsim un viss, kā saka, sistēma strādā.
Nē, drusku, es citādi to domāju, es gribu paskaidrošu. Es runāju par tekstiem, kas ir katras reliģijas pamatā. Nav reliģijas bez teksta. Varbūt mūt vārdu teksti, varbūt rakstīt tekstu. Vienalga, tas bels jau var neradās plikā vietā. Bija stāsts par to belu. Tikai aiz tā stāsta vārda nebija nekādu lietu un notikumu.
Bet ja sistēma darbojas?
Tagad ir cik lietā sistēma darbojas. Kas šai pasaulē labāk darbojas? Ko? Patiesas lietas vai patiesība vai meli? Godīga rīcība vai zādzība?
Abas.
Kas darbojas efektīvāk?
Abas. Es nevaru teikt, ka viena darbojas sliktāk, jo otru labāk.
Nu, pagad, kā mēs sauksim darbu, kas 90% ir godīgs darbs, bet tie 10%, kas ir kaut kāda blēdība, ko viņi padara to godīgo darbu?
Nobruģiet ceļu nevar.
Kā mafija atmazgā naudu? Ar godīgu darbu. Ceļi rūpnīcas, veikals, viss kaut ko, es nezinu ko, visāds biznesis attīst. Jā. Vai viņi to varētu bez tā negodīgā? Ja sākt uzreiz ar godīgu, uzreiz sākt ar zaļu enerģiju, nevis ar reketu. Tas ir jautājums, nevajag atbildēt. Tātad, sistēma darbojas. Ne viss, kas ir darbojas, ir paties.
Bet mēs jau vērtējam pēc tā, vai tas darbojas.
Jā, tas pagāns tā, es nevajag teikt mēs.
Nu labi. Bet...
Tā mēs te nesēdētu, ja mēs pēc tā, kas darbojas, mēs zinām, ka, protams, tas visvairāk darbojas ilglaikā. Dieva vārds, protams. Mēs vienkārši praktiskāk cilvēki par pagāniem. Pagāni darbojas pie tā, kas īslaikā darbojas. Un pēc tam galīgi vairs nedarbojas. Un mūžībā nepavisam darbojas pat pretēji. Vai tas ir praktiski? Nē, tas ir ļoti nepraktiski. Mēs darbojamies pie tā, ko Dievs radītājs, kas ir sākums un gals, ko viņš mums ir pateicis un ko viņš ir iedarbinājis. Mēs vēl nejūtam, ka pie mums uzreiz tas tā baigi darbotos. Bet ilgu laikā mēs redzēsim, ka tas izdarīs savu darbu un pašā mūžībā tas pieņemsies neiedomājamā spēkā. Mēs vienkārši esam praktiskāki cilvēki par pagāniem.
Nu, teiksim... Kāpēc trešais reiks būt tādus panākumus?
Kas tie par panākumus? Es neko nezinu par viņu panākumu.
Nu, iekaroju tur pūs, tikai īsā laikā.
Teiksim. Es nezinu neko par viņu panākumu, es zinu tikai par to, ka...
Es tikai pasaku, teiksim,
Es Nirnbergu neapstīju.
Nē, par to ir runa, par to, teiksim, par tiem panākumiem. Ja? Kāpēc tas viss notika tik kārt un viss tie efektīvi. Jo tur ir varīgi, teiksim, tāda pateica. Tātad viss ir skaidrs cilvēkiem.
Jā.
Tu esi labāks par visiem pārējiem.
Jā.
Ei, iekaro, tas tev pienākas.
Bet tā ir tā iebarošana, ko tas...
Nu jā, es tad...
Nu tas nav tik vienkārši arī. Tas nav tik vienkārši. Tur jārunā ļoti daudz, ļoti detalizēti. Protams, tas galvenais lozungs varbūt ir tāds. Tā ir kailumā. Bet ja palas manu cīņu, tad tur jau ir arī gan pats Adolfs, gan arī gudri palīgi viņam bijuši, kas to ir detalizēti izstrādājuši ļoti, ja? Kas ir pratuši emocionāli cilvēks paņemt uzrunāt. Ar ko, protams? Ar meliem. Bet meli īsti lieli. Nekad jau nav, nu kā, mēs nevaram saukt par meliem pilnīgi sadomājumi. Pirms sīpolīm piedzīvojums. Nu, tie taču nav meli, tur viss ir sadomāts. Meliem ir jābūt klāt patiesībai. Un lieliem meliem ir jābūt klāt ļoti daudz patiesībai. 99%. Bet tam 1% melu ir jābūt tā ieskrūvētam, ka viņš to visu darbina šajā melu orbītā. Tā kā tādi lielie meli jau nav tur, kur viss ir no meliem sastāv. To sauc par pasakām. Un to lasa bērnu, un neviens ir nepretendē, ka tas būtu kaut kas vairāk.
Man tas lielinvizītors ļoti atbilst tam. Man tas te iestas, tur ļoti labi šito ir aprakstījis, ka cilvēkiem patīk šī pasišdomotā kalpošana un šiem mēlumiem
apmierinās. Jā, patīk.
Un ļoti viņi pat ir gatavi neklausīties Dievu.
Jā, tā ir. Uz tā balstās visa viltus baznīcas viltus reliģija. Darbojas viņu relikvijas, darbojas viņu svētie, darbojas viņu brīnums statujas. Un viņi dusmosies, ja jūs atklāsiet, ka tām statujām ir klāt kaut kāds kloķīts aiz priekškara, kur priesteris novēl kloķīt un statuja pamāja roku vai pagriežas prom, vai viņa iztek asara. Viņi dusmosies, jo sistēma darbojas. Jo tādi, kas, kuriem tā statuja novērš vaigu, tie nedabū to, ko lūdz. A tie, kuriem pievērš, tie dabū. A kāda starpība, ka tā ir blēdība? Galvenais, ka sistēma darbojas. Un mēli šai pasaulē darbojas daudz labāk nekā patiesība. Īslaikā. Bet patiesība vienalga beigās paraksta spriedumu. Visai pasaulē ar visiem viņas meli. Ar visu viņas darbošanos, tā paliek par vienu lielu nedarbošanos un pretdarbošanos. Tā kā, nu, tāpat kā ne viss ir zelts, kas spīd, tāpat arī ne viss, kas darbojas, ir īsts. Paties, tā kā.
Nē, viss, kas darbojas, ir īsts, nav paties. Tā kur tā teikt.
Un šat tad arī neīsts. Īsts,
viņš ir reāls, viņš ir reāls.
Nē, reāls, tādā ziņā jā, jā.
Tādā. Reāls un īsts, viņš tādā visu notiek.
Bet ļoti īsts brīdi. Jo tā realitāte arī tāda.
No vienīsā.
Ja mēs domājam vispār par realitātes kvalitāti, tad viens no realitātes kvalitātes rādītājiem noteikti arī laiks. Vai tā nav?
Nu, ja. Redz savus vēl tuvākos 70 gadus, nē, te ir 45.
Ko
es, nu, 30, nu, man ir 45, tomēr... Ne,
vai mēs redzam 45 sekundes savus nākamās? Tas jau būtu daudz, patiesību sakot. Jo mēs pat nezinām, ko mēs pēc 45 sekundēm pateiksim. Jāni, tu zini, ko tu pēc 45 sekundes pateiksi? Tu pēc sekundes nezini, ko tu pateiksi. A tu saki 70 gadus uz priekšu, tu skaties. Beidz. Mēs esam diezgan jocīgi radījumi, patiesību sakot, vai ne?
Es labāk paklusēšu, man nepateikšu.
Jā, jā, ja tā apņemas klusēt, tad vismaz var teikt, nu 45 sekundes es klusēšu. Jā, to vēl var, bet kas sāk runāt, tad līdz kam aizrunāsies tur. To es nevaru pateikt. Nu redziet, tā ir, mīļie. Un Dievs kaut kā ir tā labi nulicis. Es domāju, ka viņš ar gudru ziņu nomērīja cilvēkam 70, 80, kas ļoti stiprs 80, un pārējais, kas jau pāri tam, nu tas jau ir, tas ir attai, tas jau ir, tas, tā jau ir akcija, tie ir bonusi.
Jā. Drabulis ieskat nevar paiet, neko nesajēdz vairāk, kas tu tur aizpajēji.
Meteorīts bīsts? Meteorīts, kas nokrīt.
Tas tur, tas Tele 2 meteorīts. Tur jau viss sākumā varēja saprast, viss ir
izmurgoši. Nē, es gan noticēju, ka nakti vēl sūtīja korespondentas, brauci.
Ziniet ko? Viņi pārmaksāja par to reklāmas kampaņu, viņi pārmaksāja. Ja tur būtu tas reklāmas menedžeris, uz visu šo te tracu uztaisīt, un iekšā būtu ieracis, jau iekšā to reklāmas, to rulīti jau visu, piesakieties uz... O, tad viss cilvēki, o, tie gan arī izdomi cilvēki. A tā, ka tur beigās tikai gan arī ar policiju tur atklāja, ka tur nekā tāda nav bijis. Viņi pārmaksāja tam reklāmas speciālistam. Tāpēc tā reklāma iznāca klumzīga. A ja viņi tur būtu ielikuši iekšā jau bildīti, tur jau afišu reklāmu savai Tele 2 tai pieslēgumam, tam meteors, visi rok, domā, ka meteors, un izrok tagad tur,
Nē, bet tur jau vajadzēja...
Tas būtu, un viņi būtu zirgā. Viņi būtu zirg, bet ja viņi tai bedrē būtu ielikuši jau to reklāmas rullīti, tad būtu jēga.
Kā viņi varētu izreklamēt to meteoru? Kā to pirmo ticamības efektu panāk?
Viņiem nevajadzēja ticamības efektu. Viņiem vajadzēja uztaisīt tā, ka visi, tā intriga, un tu ieeji iekšā tur. Surprise! Bet viņiem šitā te reklāma, tas viņš bija rādītāji, uzreiz kritās. Cilvēki bija dusmīgi, viņi sadusmoja cilvēks. A ja viņi būtu, viņus uzjautrinājuši.
Viņi strādāja ilgtermiņā, jo viņiem bija viena alga.
Varbūt. Nē, es pieļauju to. Es neesmu tāds speciālistai ziņā. Bet tas pirmais bija, viņi cerēja, ka viņiem tas būs uzrāviens. Viņi cerēja, bet nebija īsti.
Un kāpēc tas tā bija?
Tāpēc, ka viņi sadusmoja cilvēks. Viņi pārvilka.
Tāpēc, ka viņi domāja, varbūt beidot pie mums Latvijā kaut kas īsts noticis.
Nē, jā, viņi sadusmoja, tāpēc, ka daudz noticēja. A ko tu gribi?
Par ilgu, nē, es teikšu tā, par ilgu ticēju.
Nu jā, jo tu notici, ka tevi samuķi, un tu jau paliek dusmīgs uz to, kas tevi samuķi.
Bet tam ir jābūt tik īsti, lai tam noticēja.
Nē, nu noticēja, tāpēc, ka nesaprata, vai ir, vai nav.
Nē, nu tad pēc tam to bija grūti sasiet.
Es piemēram, kāpēc es tik šausmīgi uz to tenzinieku pēc savu aurēju? Tāpēc, ka vienkārši man tajā brīdī bija tā, ka es zinu, ka man nokritis meteorīts. Naktī ir jāsūta korespondents, tas brauc meklēt kaut kādu neatkarīgās avīzes mašīnu, brauc kaut kur kopā, kaut ko taisa no rīta, meklējam Valmieras korespondents, lēdzam klāt, vienkārši darām to, kas jādara. Es taču nevaru pārbaudīt vai īsti vai neīsti. Man tajā brīdī es daru to, kas jādara, un šitas te, un beigās izrādās, ka nekā ārprāts, stendzinieki, šausas, ko tu izdari?
Nē, varbūt es piekrītu Jānim taisiņā, ka varbūt tas bija kaut kā, varbūt ir kaut kādas lietas, ko viņi ir izpētījuši, ka viņi no sākuma sadusmo, un pēc tam viņi dabūtu, es nezinu. Bet man liekas, ka daudz vienkāršāk to būtu izdarīt tā.
Nē, tu jau tā lieta, ka tu reiz, ka tu
mietrīt es Eva, jūs nedzirdējāt to sālu.
Nē,
es domāju, ka nē.
Tāpēc
saka taisnība.
Vien filmē deg, uguns grāds.
Tu filmē vai tu raki?
Es taisu pirotehnisko darbu. Ja tu redzēji
Ja nākamreiz nokrīt meteorīti sevi, jūs zvaniet uzreiz Jāni.
Jo tur jau vajadzēja panākt, ka es redzu, būtu izpušais metāls milzīgs lūdzes, un atbrauc ukumsēs ar metāls, lai tur vārās un
izpušās. Jā, tu esi tajā brīdī, tā maida. Nē, to jau mūrniec bija sašūmējušies, ka tieši ukumsēs ar viņu brauc. Jā, mūrniec bija ļoti daudz cilvēku.
Labi, Jāni, mēs neteiksim, ka tu tas bija.
Nē, policija, protams, uzreiz nākošā dienā, un tu teici, nu jā, es teicu, nu jā.
Nu, redz kā.
Bet nē, jo redz.